Ze orratza.
Udazken amaitzen eta negua aurreratzen doan bezala, aretoetako kulturitzorduen kopurua ere gorakadoa, poliki-poliki. Eguraldiaren hotzetik eta bustitik babesteko, amaika baitira, antzerkiarekin, musikarekin, artearekin edo eta literaturarekin zerikusia duten kulturrekimenak. Eta horren baitan, Gipuzkoako hiriburua ere ez da atzean geratzekoa. Izan ere, Donostiako kultur agendari errepasoa egiteko asmoz, dator beste aste batez aize horratza. Gaurkoa azaroaren 22a, osteguna da, eta hoi bezala ordu laurden inguruko tartean, datorren azaroaren 26a bitarteko, ekimenen errepasoa egiten saiatuko gara. Donostiako kulturaren aizeak, dakartzan itzorduak, ahalik eta egokien josten gure aize horratzarekin. Eguerdion eta ongi etorri entzule, aize horratza astera doa.
Antzerkia.
Arte eszenikoetako hitzorduei erreparatuko diegu lehenik eta behin, esnatu zikloaren baitan, helduentzako klaun ikuskizuna antolatu baitute Loiolako kulturretxean. Bertan, bihar arratseko 7:30etan hasita, Oiolari konpainiaren eskutik, Divina Santzezlana ikusteko aukera izango da. Lan hau Virginia Imazek zuzendua da, eta antolatzaileen arabera, bestei atsegitea gehiegi maite dutenentzako bilera terapeutikoa izango da. Hala bada ikustera animatzen denak, gogoratu hitzordua, bihar arratseko 7:30etan dagoela jarria, Loiolako kulturretxean. Antzokizarrera joko dugu orain, biharrasi eta igandera arte iraungo duen ekimen baten berri emateko. Ika Teatro Konpainiaren eskutik hitzak antzeslanaz gozatzeko aukera izango baita hiru egunez. Antzerkian hiru emakumeek, gizon batek eta haur batek hartzen dute parte. Emakume gaztea, maite duen gizonarekin ezkondu berria da, zorionaren ispilua. Emakume heldua maite zuen gizonarekin aspaldi ezkonduta dago, gatazka etengabean murgilduta beraz, zori gaitzaren ispilua. Eta emakume zaharra, berriz, gizonik maite izan ote duen ere ahaztuta bizi da, zoramenaren ispilua izango litzatekeena. Emakume gaztea ezkondu da, maite eta desio duen gizonarekin bizitza osoan zoriontsu izateko ilusioz. Emakume helduak jakinarazi nahi dio bera ere, alaxe ezkondu zela orain urte batzuk, baina gero zerbaitek krak egin zuela harremanean. Emakume zaharrak berak egin zuen krak munduan gehien maite zuen pertsona galdu zuenean. Arrezkero ez dio inori aholkurik ematen. Izarri eskorrak harrapatuz bizi da umearekin. Antzeslan honen emanaldia bihar etzi eta igandean izango da, antzoki zaharrean ikusgai, Ilunabarreko 8:00etatik aurrera 3 egunetan. Antzerki kontu ez izketan jarraituz, egiara joko dugu oraingoan. Bertako gazterzenan, Labaldufa taldearen eskutik, Cirque de Javu obra ikusteko aukera izango baita etzi.
Sí. Como ya sabe, es una enfermedad cognitiva. Dicho de otra manera, un deterioro lento y progresivo de la memoria y de la comprensión. Así como un deterioro de las emociones. La enfermedad es irreversible. Lo mejor que puede hacer es visitarle frecuentemente, recordarle que se tome la medicación, sentarse a su lado, mirarle, besarle. Sí, tráigale recuerdos de su juventud.
¡Al salvo! ¡Al salvo! ¡Al salvo!
Sei urtetik gorako aurrentzako antzezlan hau Fausto eta Anselmoren istorioa da. Bi aitonaren, bi komedianteren, bi pailazoren edota bi lagunen istorioa alegia. Egunero elkartu eta gogoratzen hasiko dira nolakoa zen bizitza zirku txiki hartan eta nola eramaten zuten ilusioa herri-zerri. Oroimina eta umorean hasian zahardadeari eta diskidantzari omen egingo diote Faustok eta Anselmok. Aipatu emanaldia, larunbat arratsaldeko 6etatik aurrera izango da ikusgai, Egiako gaztezenan esan bezala. Egiatik altzara joko dugu jarraian, aurrentzako emanaldiei buruz hizketan jarraitzeko. Larratxo kulturretxean, Kresala dantzataldearen buba eta bubu deituriko lanaz gozatzeko aukera izango baitute etxeko txikitsuenek larun batean. Ikustearen, entzutearen eta sentitzearen plazer hutsa bilatzen duen aurrei zuzendurik dagoen, dantza ikuskizun xumea da buba eta bubu. Dramaturgia korapilatxoak bilatzetik urrun, aurri ikusleen gana, era oso naturalean hurbiltzeko modua bilatu dute ikuskizun goxo eta erakargarri honen garapen narratiboarekin. Hoietan, sorpresaren jokoak eta edertasunaren bizioak tentatuko dituen dantzarien antzezpen keinuak erabiliko dituzte. Horretaz guztiaz gozatzeko aukera, etzi, 6etatik aurrera izango da, altzako larratxo kulturretxean. Larun batean eta igandean eskainiko den antzerki batez mintzatuko gara jarraian. La Papa konpainiaren eskutik Las Mariposas del Estómago Noan Muerto obra ikusteko aukera izango baita, asteburuan Lugaritzen. Ricardo Konbik egin eta Susana Toscano zuzendutako antzezlanean, egileak berak eta Izaskun Asuak egiten dituzte aktore lanak. Antzezlanak deskribatzen duenez, Julia eta Roberto sexu desberdinekoak dira eta hori argi geratu zen elkarrezagutu zuten unean. Horren argi geratu etzena, euren burmuinek ere era desberdinean hautematen dutela errealitatea. Maitasunaren eta pasioaren distirak itxututa, sentsazio itsaso batean dabiltza. Misterio horretan murgildu nahi izan ezkero, datorren larun bat Ilunabarreko 8etan eta igande arratseko 7etan izango duzu aukera Lugaritz Kulturetxeko Iman Olarzabal aretoan.
Zinema.
Zazpigarren arteari helduko diogu jarraian. Lehenik eta behin zinema hiriak ziklo hartu behar dugu izpide, datorren asteleheneko itzordu bati erreparatzeko. Duela 6 urte, Amerikako Estatu Batuetan egindako filma Parisen topatu daiteken amodioari buruzkoa da. Izan ere, badirudi Parisen amodioa toki guztietan dagoela, tabernetan eta kafetegietan, Eiffeldorrearen azpian, baita lurrazpian ere, metroan alegia. Munduko zuzendari ospetsuenetako batzuk, hiriko auzo batetan girotutako istorio bat kontatzera gonbidatzen. Datuak izan ziren. Emaitza bizitzeko pozari buruz, ustegabeko topaketa bitxiei buruz eta bereziki amodioari buruz irudien kaleidoskopio bat da Paris Jeten filma. Eta datorren astelen arratseko 7:15 aldera izango da ikusgai Amarako Ernest Lutsch Kulturetxean. Delfin Seirin zuzendariaren omenezko zinezikloa mintzagai hartuta antzoki zaharrera jo behar dugu jarraian. Bertan, Skum Manifiesto eta Delfin Seirin Portet de un Comet filmak izango baitira ikusgai datorren astelenean. Lehena Balegi Solanasek 1968an idatzi zuen Oihu borrokalari eta Errotik jaulki hau erabat politikoa da zabalkunderako oztopo asko izan zituena. 1976an Seirik eta Ruspoulosek erabaki zuten dokumentala filmatzea, ezagutarazteko agiriak eta bere planteamenduek iradokitzen zutena eztabaidatzeko eta plazaratzeko. Bigarren filma berriz, Jacqueline Beauvais zuzendu zuen Delfin Seirinen adiskideak. Honen bizitza mitikoa, borroka feminista eta egunerokotasuna emozio handiz islatzen ditu pelikulak. Dokumentalak Seirige bere dokumentaletan bizi izan zuen garaia dauzkan ideia nagusiak ere jasotzen ditu. Bil filmak datorren astelenean proiektatuko dira antzoki izaharrean, lehenaren eman aldiari, arratseko 7:30 ekingo zaio eta 25 minutu inguruko iraupena izango du. Horren ostean etorriko da, bigarren dokumentalaren proiektzioa. Zine kontuekin amaitzeko, zinema eta gerra zibila Euskal Herrian ziklo hartu behar dugu izpide. Pierre Butronek, 1985ean zuzendutako Fiesta filma, 1986ko gerra zibilean dago girotua, eta berau ikusteko aukera izango da datorren asteazkenean Donostian. Filmeko protagonista Rafael, aristokraziako eta heroi militarren familia baten jaioa da, eta izan handiko akademia militar frantses batean burutuko ditu bere ikasketak. 1986ko urrian, Espainiako Gerra Zibilean parte hartuko du, Euskal Herrira iristean, esekuzio pelotoi batera bidaliko dute, eta bere borondatearen aurka, hiltzeko makina bat izatera iritsiko da. Film horretaz gozatzeko aukera, datorren asteazken iluntzeko 8etatik aurrera izango da, Antzoki Zaharrean.
Literatura.
Literatur kontuei erreparatu behar diegu orain gaurkoan Bahia Mahmudawah idazlearen El sueño de volver liburuaren aurkezpen solasaldia izango baita San Jeronimo liburutegi nagusiko ekitaldiaretoan. Bertan izango dira besteak beste Juan Soro eta nazioarteko zuzenbidean aditua eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta Gurutze Irizar Fatimetu Saharauiar gizartean aditua idazlerekin batera arituko dena. Horrez gain amaieran idazleak berak liburuaren aldeak sinatu ere egingo ditu. Itzordua gaur arratseko 7etan abiatuko da San Jeronimo liburutegi nagusiko ekitaldiaretoan esan bezala. San Jeronimon bertan jarraitu behar dugu omenaldi baten inguruan hizketan aritzeko. Bihar arratsean Iñaki Betiri irakaslea omenduko baitute bertan. Parte hartuko dutenen artean daude Jose Arrazabala, aurkezle eta zuzendaria, Jose Angel Azkuntze, Deustuko Unibertsitateko katedraduna eta Manuel Aznar Bartzelonako Unibertsitate Autonomoko katedraduna. Ekimena bihar arratseko 7:30etan hasiko da San Jeronimo liburutegi nagusiko ekitaldiaretoan hau ere. Bularretik mintzora programaren baitan irakurketa sustatzeko kluba egingo dute etzik goizean liburutegi nagusian. 6-7 urteko aurrek eta euren gurasoek ekimen batzuk elkarrekin burutuko dituzte bertan. Hala nola, irakurketa ozenak, liburuen aurkezpenak, irakurritako liburuei buruzko komentario eta gomendioak eta liburu ez gozatzeko hainbat ekimen lasai burutuko dira. Ekimena Donostia Kulturak eta Galtzagorri elkarteak antolatu dute eta bi hilean behingo maiztasuna izango du aurrerantzean. Aste honetakoa, larun bat goizeko amaiketatik amabiterdietara bitartean egingo dute. Datorren astelenean berriz, literatur solasaldia egingo dute San Jeronimon. Bertan, Mikel Antza idazlearen atzerri liburuaz arituko dira izketan, Iñigo Aranbarriren gidaritzapean. Solasaldia, astelen arratsaldeko 7:30etan abiatuko da.
Musika.
Musika itzorduei erreparatuko diegu amaitzeko. Entzungai duzuena Rebeka Jimenez kantariaren Dekelado estasa bestia da, eta gaur Ilunabarrean kontzertu eskainiko du Lebukowski Musika Klubean artista honek. Rebeka Jimenez Madrilen biziden kantautorea da, eta bi disko ditu kaleratuak orain arte. Todo llegara deiturikoa 2008an kaleratu zena, eta Valiente iazko urtean atera zena. Kike González musikariaren aholkuari esker, orain dela 7 urte Rebeka bere kanta eta letrak sortzen hasi zen pianoz lagunduta. Orain arte bere bilbidea oparoa izan da, eta Machado gogoratuz esan ohi duen bezala, mantso eta letra honez doa. Gauza kondo egitea, egitea bera baino garrantzitsuagoa izan daitekeelako. Jimenezen emanaldiaz gozatzeko aukera, gaur gaueko 9:00etatik aurrera izango da Lebukowski Musika Klubean. Jarraian, gozatu Dekelado estas abestia.
Una cosa.
Etzi berriz, Jupiter John taldearen kontzertua izango da Lebukuski Musika Klubean. Bide huts zigilupean Irungo talde honek Pleistozenoko astelenak deituriko diska kaleratu du. Jupiter John, Bidaso aldean azken urteotan sortu den ekosistema bitxi horretatik sortutako taldea da. Arima, esentzia eta muinak ikusleria aurrean eskaintzen duten krudeltasunez eta hien izaera basatiena ahaztu gabe egiten dute. Hala bada, Jupiter John taldearen emanaldia, etze ilontzeko zortzietatik aurrera izango da, Lebukowski Musika Klubean. Azken itzortu bat aipatu zintxaurrondora joko dugu. Etzi gaueko 10:00 aurrera, The Chameleons taldearen emanaldia izango baita bertako kulturretxean. Postpunkaren talde mitikoetako bat da, 1981ean sortutako The Chameleons deiturikoa. Haien atmosfera popa, The Cure bezalako taldeen alde ilunpetsuena bezala kontsidera daiteke. Izatez, Manchester inguruko Middleton irikoak dira, Mark Burgess eta John Leber dira lehen laukotetik taldean diharduten partaide bakarrak. Melodrama eta romantizismo artean murgiltzen dira, epikotasun eta antsietatea elkarbanatuz, haiek gabe gaur egungo Editors edo Interpol taldeak ezinezkoak liratekeela jakin dezagun. Berauen emanaldia larunbat gaueko 10:00 hasiko da, Intxaurrondoko kulturretxean. Honen bestez, xautu dugu aste honetako aizorratzaren tartea eta hausia izan da guztia. Hoi bezala, aste bete barru, azaroaren 29an itzuliko gara berriro ere kulturaren haizeak Donostian paratutako ekimenen errepasoa josteko asmoz. Donostia rock ere zeuen auzoetako ekimenen berri eman nahi baduzue, badakizue zuekin hitz egiteko pres gaudela. Beraz, aski duzue, aizebe@abildua.info7.com elbide elektronikora mezu bat idaztea eta jarriko gara zuekin kontaktuan. Honen bestez, datorren ostegunera arte, aste ona pasa.